Akuwa hiwulela kachifaniso chama kumi mararo ni mtlano ni chimwecho. Mmidi wa Jesu Kristo. Kambe hatu wana takukene mimidi yatu inimaso ni misungu ni simwanyani sisi tumako ni minenge yatu. Kambe ni di banza da Jesu Kristo ni dona da afana. Dini msungu Jesu Kristo ni maso ni mimnoya yatu ni minenge yatu ni mawoko atu nguva atu vava kongela kukunga ni Jesu Kristo. Nguvona vagondisako vatu. Atu kambe hagondiswa takukene. Kula yaka ichiranda na ngutu tatinene atu hilindisako Jesu Kristo. Ngukene Jesu Kristo atite mumafuni kutafela atu. Akalavi takukene ichizondana kumishana ichikombana ngutitiu. Alawa takukene atu hitumisana. Hikulisa vanana vadipsi dakwe da Jesu Kristo. Di adiranda kumumafuni. Ikona hitomana kule lanzumani. Ani na mikombe ila vangana vangu kadi tuda Jesu Kristo. Kukene, hirana nangutu tatinene. Hitumi sana, hichungolana kama. Sote simahasia, sina ifuna takukene. Hihlula, higondisa wa mwanyani, hihlula mimoya yobiha ya Satani.